Pořád platí, že řemeslo má zlaté dno a že opravdu ten nejlepší módní salon v Praze měla Hana Podolská a že za chvíli generace poctivých pánských krejčí odejde na věčnost? A nebo se nám naopak otevírají nové možnosti a může se třeba Česko vrátit na mapu vysoké krejčoviny? Tak i na to se budu ptát našeho hosta. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím také teoretika a technologa módy a pedagoga Petra Tylínka. Vítejte u nás, dobrý den.
Krásný den všem.
Móda. Mě zajímá, jak tohle slovo vlastně vůbec dnes rezonuje ve společnosti. Jestli ji bereme na milost, nebo jestli ji prožíváme.
Teď je taková podivná doba, kdy nám tady řádí různé viry a móda musí prostě počkat. Takže jsou taková jakoby podhoubí, móda se tvoří samozřejmě dál, trendy pokračují, inspirace také, ale mění se priority. Takže budeme zjišťovat, co si koupit a nekoupit a vlastně bude to o tom, že už to nebudou nějaké módní diktáty, ale spíš to, co je příjemné, funkční, co nám delší dobu vydrží a podobně.
Jak ovlivňuje koronavirová pandemie právě oblast módy? Může se tam něco změnit? Mohou se změnit třeba materiály.
Tam je právě ten obrovský boom, že se zase věnujeme přírodním materiálům a náhražkovým materiálům. Je to vlastně o tom, že se zkoumají vlákna třeba mořských řas z hloubek tisíce nebo jednoho kilometru vlastně pod mořskou hladinou. Používají se banánovníky, fíkovníky, ananasy a to všechno mělo nahradit ty vlastně ty suroviny, které jsou syntetické, které zatěžují ekologii. A to, co je momentálně problém, je, že nám tady chybí bavlna, chybí nám vlna, všechno bude nedostupnější a možná výhodou zase bude to. To možná pak ještě zmíníme, že vlastně budou vznikat taková malá tovární hnízda výrobní, kde bude potřeba ten šikovný řemeslník, který dokáže splnit potřeby zákazníka v jeho blízkosti.
Jak to vypadá ve firmě, která určuje, co se bude ve světě nosit v současnosti? Myslím tím za koronavirové pandemie.
Tak jenom taková poznámka, dokonce už se vyrábí roušky, takové trendové, které sbírají muzea do sbírek, tak to je taková jako první odezva na rouškovi na tu pandemii. A jinak domy se přizpůsobují samozřejmě. Loni třeba ve Florencii firma Gucci měla plné výlohy, kde přála Číňanům krásný nový rok, všude byly Mickey Mouseové a podobně. Takové obrovské podbízení se. Teď to bude spíš o tom, i ta firma teď hlásá, že bude dělat méně výrobků, kvalitních výrobků a bude to o tom, že ta spotřeba bude daleko menší a ty výrobky by měly běžet daleko déle. Takže budou nadčasové, budeme se vracet zpátky do salonů a to, co je důležité, měla by to být i moda na zakázku. Jo, v několika vlastně cenových relacích, ale to tady vždycky bylo.
Vy jste vystudoval vysokou školu textilní v Liberci, umělecko-průmyslovou školu v Praze, ale taky obor pánský krejčí. Platí tedy pořád, že řemeslo má zlaté dno?
Já myslím, že čím dál tím víc. My tam máme třeba učně, kteří chodí po střední škole, vystudují spoustu teorií a vlastně zjišťují, že rukama nedovedou téměř nic. A co je si cení těch, co dokážou manuálně něco vyrobit. To znamená, že se vracíme do třeba 60. let, kdy se vyráběly doma různé předložky a drátěné výrobky a byly obrovské jako dílny domácí a návody. A zase vznikají takové ty kovorkové dílny, kde může rodina přes víkend si vyrobit třeba pod vedením stůl a podobné věci. A tam je ta radost té tvorby. To jsem si vyrobil jenom já, to je můj dotek, to je můj vliv, můj vklad.
Může tedy současná situace v tomhle směru působit nějak pozitivně?
No měla by, ale tam je problém v tom, že momentálně to školství učňovské je na takovém útlumu. Takže třeba tam, kde já učím v té škole, to už je vlastně poslední ročník pánského zakázkového krejčího, který letos skončí. Se to bude rušit, je málo studentů, 5 studentů je málo pro magistrát, takže by se to neuživilo a teď bude vlastně jedna generace úplně vypadávat. Jedna už tady byla pryč, to byla ta doba, když se rušily salony v 90. letech, kde se zachraňovali ještě pár mistrů a střihačů ještě přežívá, ale pak už to nebude mít kdo učit. Takže uvidíme, co z toho řemesla vlastně zůstane. Tam nějaká literatura samozřejmě bude, budou se záznamy dělat, to jsou ty paměti národa, ale zase z toho těžko já získám nějaké konstrukce a postupy a podobné věci. Chcete toho člověka, který to povede.
V ročníku tedy, jestli to dobře chápu, Petře, máte 5 studentů. S jakými motivy jdou do oboru pánský krejčí?
Tak třeba loni skončilo 5 studentů a okamžitě se uplatnili. Oni mají praxe v dílnách Národního divadla, pak jsou u profesorky Bauerové, třeba ve vysokém krejčovství, na Barandově a podobně, a tam si je okamžitě nechávají. Takže oni mají okamžitě uplatnění a oni, když pochopí tu radost v tom druhém ročníku, že si můžou vyrobit cokoliv vlastně podle svých představ, co jim to nedá, to nekoupí nikde a mohou se tím pyšnit a oni ví, co mají na sobě, takže to mohou komentovat a to je to důležité.
Právě mám pocit, že špičkového krejčího by lidé kolikrát platili zlatem, jenom kdyby ti špičkoví krejčí byli k mání. Jak tedy motivovat mladé lidi k tomu, aby nastoupili na tenhle učňovský obor, zvlášť když víme, že uplatnění je okamžité?
Já bych volil cestu je úplně zahltit tou technikou momentálně, úplně, aby se znechutili těma počítačema a tím vším a aby se zase rádi vrátili k tomu klidu, kdy vlastně něco vytvoří.
Na druhou stranu si říkám, ještě zpátky k té manuální zručnosti, jestli to v sobě vůbec máme.
Já myslím, že máme zručnost určitě. Každý a hlavně teda ten náš národ, tady ten českomoravský, to má v genech. My jsme vždycky byli schopni se přizpůsobit, cokoliv si vyrobit sami. Pamatujte si na ta 60. 70. léta, kdy se doma tvořilo, jako jsem tady zmiňoval, a to neměl snad žádný národ.
Kdy jste si, Petře, naposledy něco ušil vy?
No já mám teďko takový období, že hodně věcí rozešívám a já už nemám takový tu trpělivost, tu další do konce. Takže mě se doma hromadí rozešité nastříhané věci, že to možná jednou někdy došiju. Takže pokud se zavřou školy, tak já začnu šít.
Takový oblek na míru, nebo jak se říká made to measure, se dá pořídit kolem 15 tisíc, ale třeba i kolem 50, 70 tisíc korun. Co je na tom nejdražší? Je to materiál, nebo je to práce? Platíte i nějakou značku a pověst?
Já si vzpomínám, že v 90. letech nám nabízeli materiál, byl to originál pašmína a stál 1,150 000. Na kabát je spotřeba 3 metry a tak 50 tisíc za ušití, takže 500 000 měl stát kabát. To samozřejmě moc zákazníků si nekoupilo, ale já myslím, že těch hladin je cenových opravdu velká spousta a že není vůbec jako problém si nechat ušít třeba měřenkově oblek, kdy vám vlastně vyzkouší něco, co už je hotového, pak se pouze přizpůsobuje. Ono dneska čistých zakázek je strašně málo. Kde máte čas chodit do kabinky třikrát na zkoušku, kde můžete komentovat ten výrobek, můžete komunikovat s tím střihačem. A to je ta tvorba. Tady se to neustále podceňuje. Pořád se berou malíři a sochaři jako ti nejlepší nejvýstřednější a podobně, ale ten oděv je daleko náročnější. On nemůže stát v koutě jako ta socha. Není to placka na zdi, oděvu se dotýkáme. Jsou tam úžasné materiály. Je tam obrovský příběh toho vzniku, ostříhání ovcí, zpracování vlny. Tam jsou tak obrovské historické jakoby zkušenosti a to všechno pak se soustřeďuje do toho jednoho výrobku, do toho jednoho saka třeba. A pak to musí mít tu cenu, že tam je ta pečeť, jo, té originality, kvality a toho materiálu fantastického.
Když jste mluvil o tom kabátu, který by v přepočtu vlastně vyšel na necelý 500 000 korun, já se obávám, že asi není moc lidí, kteří by měli odvahu ho potom vynést na světlo a ven.
Tam je ten problém, že hodně lidí se obléká proto, aby se prezentovalo před ostatními. Podívej se, co mám na sobě, tolik a tolik to stálo. A tady by to těžko někdo poznal, protože ta kvalita je nenápadná. Kvalita opravdová je taková vždycky, jakoby je přiměřená této postavě, té době a moc se jakoby není okázala. Jo, v tom to právě je. Takže jednoduchý střih, perfektní zpracování. Nejtěžší je udělat jednoduchou věc.
Střih je na tom tedy to nejsložitější, anebo potom to následné šití?
Já si vzpomínám, když jsem dělal střihače ve stylu, to byl vlastně pokračovatel Rosenbauma na Národní třídě, tak se původně oděvy dělali z kalika, náhradní plátno. To se perfektně odzkoušelo a pak se teprve na to vkreslovali švy a členění. A pak se dělal střih a pak se stříhal materiálu. A to byly tak fantastické věci, které dodneška mají lidé ve skříních a obdivují je. A to je to, co tam dneska vlastně chybí, ten čas. Věnovat tomu ten čas, jo, chodit na ty zkoušky, jak jsem říkal, a prostě být si vědom toho, že chci něco krásného a to taky něco stojí.
Kolikrát se vám, Petře, stalo, že jste třeba něco pokazil a už to bylo tedy nenávratně ztraceno a škoda začínala být velká. Stalo se?
Ono u těch oděvů to vlastně většinou není nenávratně, tam se to vždycky dá nějak napravit. A pokud je šikovný ten střihač, tak to vždycky nějak zaonačí. Tam je hlavně nedělat paniku, jo, jako přiznat tu chybu třeba, když to je nutné, a dá se to vždycky nějak udělat. Já si vzpomínám, jsem dostal několikrát, něco jsem spálil samozřejmě, ale látky jsou tu od toho, aby se s nima pracovalo, aby se pálili, aby se stříhali, aby se vyhazovali a podobně. Od toho to tady je. Neustále zkoušíme, ta tvorba nemůže být nikdy jako na 100% hned. Učíme se.
Oblek z konfekce vás vyjde přibližně na 2-3 tisíce korun. Dobrý, ručně šitý oblek, tedy dejme tomu na 100 tisíc. Jak dlouho by takový ručně šitý oblek měl vydržet?
No ono jde o to, jestli celý oblek, nebo jenom sako, nebo jenom kalhoty. Já bych viděl těch 5 let minimálně na ten oblek by měl být, podle materiálu samozřejmě. Pokud tu bude nějaká směs s polyesterem, tak tam budou problémy ze žmolky a podobně. Ale zase je to, když ten oblek bude nadčasově ušitý, bude to nějaký klasický střih, tak se vždycky dá kombinovat. Doplní se novými kalhotami, nějaká nová vesta, takže vlastně může být věčný. A pak to může ještě přejmout další generace, jako když si z babičiny truhličky se vytahovaly kroje, tak třeba i ten oděv, i ten oblek takhle jednou skončí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je tedy teoretik a technolog módy a také pedagog Petr Tylínek. Za posledních 30 let se výrazně změnil sortiment látek, a to včetně jejich vlastností, a změnily se taky samozřejmě technologické postupy výroby oděvů. Jsou v současnosti třeba právě kvůli tomu nároky na krejčí mnohem vyšší, anebo to naopak celkově řemeslo zjednodušilo?
No jde o to, pokud je takové to klasické tradiční řemeslo, které používá třeba ještě výstužné vložky, jako byly různé žíněnky a plátna, tak tam to nehrozí samozřejmě, ale kdo takové výrobky dneska chce, to byly takové ty prkeňáky, které tady se šily v zakázkách, já nevím, těch 60. 70. letech. Dneska je to právě o té lehkosti, o těch funkčních vlastnostích těch materiálů. Dneska máte látky, které dokonce vymezují osobní prostor. Jak se k vám někdo přiblíží, začnou třeba blikat nebo měnit barvu. Pak jsou to látky, které můžou vysílat signály třeba přes počítač nebo přes mobil, které vás můžou pohladit, můžou vás ručně masírovat a podobně. I takové látky už existují. Nebo se dělají potisky, takové ty letky na nějaké oděvy, kde je vlastně obrazovka, kde se mění popisy, kde se mění obrazy. Takže máte třeba oděv, kde se mění vaše fotografie z dovolené, třeba během dne. Jo, i to se zkouší, takovéhle podobné věci. Do oděvů se dává opravdu obrovské spousty jakoby energie po té stránce technologické, technické, taková ta futuristická móda samozřejmě, ale pořád je to o člověku, ten člověk má pořád požadavky podobné, musí to dýchat, musí to být dobře pratelné a musí to dobře vypadat. To tam vždycky musí být.
A taky by to asi mělo být i trvale udržitelné. Z mého úhlu pohledu je právě trvalá udržitelnost asi jediná cesta k tomu, jak prorazit dlouhodobě. Móda ale z drtivé většiny pořád ještě ekologicky šetrná není. Je tedy cestou recyklace?
Oni používají různá hesla, recyklace, upcyklace a podobně. Můžeme se schovávat za různými názvy samozřejmě, ale hlavní je tam stanovit si priority, co potřebuju a co už nepotřebuju. Teď třeba je krásný trend na příští zimu, který vlastně v Itálii se objevil, a to je téma, země koule se zlobí. Takže se zase bude jako vyvažovat ta rovnováha mezi člověkem a mezi udržitelností. Je tam hodně námětů z přírody a ta příroda se posouvá zase někam dál. Takže inspirace vlastně jakoby zůstává, nové materiály, nové postupy. Tam s tou ekologií je problém v tom, že tam je ta doprava, to neustálé cestování po světě. Takže se vymyslel takový termín, a to je digitální dvojník, kde vlastně u těch větších center budou takové malé továrny, kde se přímo naveze nějaká surovina a přímo pro vás konkrétně se vyrobí výrobek. Takže oni vás sejmou, udělají sken vaší postavy, vaší osobnosti, vaše potřeby tam zmapují a pak pro vás budou vyrábět. Přímo konkrétně pro vás a tam nebude žádný odpad.
Odpad nebude a náklady na takový kus oděvu.
Zatím budou větší, samozřejmě se to trochu rozjede, ale pořád budou nižší, než by tam někde v Hamburku 10 let bylo v kamionech nějaké zboží, které čeká na to, až se dostane do obchodu.
Vlastně vůbec nevím, jestli někdy Česká republika nebo české země byly na mapě vysoké krajčoviny. Spíš mám pocit, že asi možná ne, i když šít se tady vždycky umělo. Můžeme se ale někdy na takové mapě vysoké krajčoviny objevit?
Já myslím, že jako Česká republika ne, ale jako střední Evropa určitě. Takže jak se ty mapy trošku stírají, tak máme velkou šanci. Tady taková největší doba rozkvětu byla doba gotiky Karla IV., řekněme Václava IV., kdy se dovážely fantastické materiály z Orientu přes Benátky a tady byla opravdu špičková krejčovina, která byla srovnatelná s celým světem. A pak bylo období první republiky, kdy vlastně se pořád zmiňuje Podolská a tady ta jména Rosenbaum a podobně, ale to byla vlastně běžná krejčovina.
Takže Hana Podolská neměla ten nejvyhlášenější salon v tehdejší první republice.
Ono to bylo tou propagací, tou velikostí. Ona dělala úžasné věci samozřejmě, ale bylo to tak na úrovni i Francie, samozřejmě to všechno mohlo být, Bárta třeba na úrovni Anglie, ale že by to byla nějaká špičková modelová tvorba, to bych asi neřekl.
Tomhle je pro nás Paříž a Miláno pořád nedostižné.
No ono tam je to o osobnostech. Tam vždycky je nějaký tvůrce, který vlastně vytvoří imidž té firmy. A to nám tady chybí. Takový Armani, Versace, to tady potřebujeme.
Dělala jsem nedávno rozhovor s Janem Černým, což je mladý designer, který prošel pobytem v Paříži u velkého modního domu Louis Vuitton a říkal, že byl sám překvapen, že ho manažeři tohle gigantu modního, špičkového, rychle přizvali mezi sebe a i on mohl tvořit. Tak se ptám, jestli dnes mohou v Česku vůbec mladí lidé se rychle k nějaké zajímavé kreativní práci dostat a jestli vůbec módní domy berou jejich názory vážně.
Já myslím, že velice vážně, protože tady bylo několik jmen, která se dobře uplatnila v zahraničí, i když o nich se moc nemluví, ale je to o tom, že vlastně my tady ten základ máme. Ta genová indispozice je úžasná v této naší oblasti, kterou tady máme. Takže oni, když pochopí, že v nás je nějaká energie, že jsme takový kreativní, tak nás trošku klepnou přes prsty, jako odsuť podsuť samozřejmě, ale pak nás využijí. Tam jde o to, jak dlouho to vydrží.
Je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Naším hostem je dnes teoretik a technolog módy a také pedagog Petr Tylínek. Vy musíte, Petře, o módě přemýšlet denně. Nejenom kvůli tomu, co si na sebe oblečete, ale protože máte řadu studentů, které nutíte právě o módě přemýšlet. Platí, že v jednoduchosti je krása?
Určitě, a já jsem takový nadšenec módy a tím, čím víc toho poznáváte, tím zase více vracíte k té pokoře, k tomu základu, k té jednoduchosti, těm perfektně zpracovaným oděvům, a to je důležitý, nadčasovým věcem. Takže neděláme spíš jako věci módní, ale moderní, nadčasové, a to je to nejtěžší. Vemte třeba taková Chanelová, až ten kostým svůj vytvořila, ten se nosí do dneška, to je ikona. Džíny, to jsou ikony, a to zkuste vymyslet.
Proč kupovat věci od, dejme tomu, módních designérů, návrhářů a vyhnout se právě konfekci?
Tak zaprvé je to podpora mladých tvůrců tady u nás, to je hrozně důležité. My těch šancí tady moc nemáme. Tady už se moc dlouho nedělají přehlídky, nějaká soustředění módních tvůrců, a hlavně u nás ta móda se pořád nebere tak vážně. My si z toho tady děláme legraci, ale móda je obrovská práce obrovského týmu lidí. Je to ohromná dřina. Neustále sledovat to dění, to je tak jako náročné, a tomu si hodně lidí vyhýbá.
Co tedy módní návrháři potřebují k tomu, aby dokázali být současní i v budoucnu?
Já si myslím, že nemůžou být sami. Musí se stát součástí nějakého kolektivu a studenti by měli vyrazit do zahraničí a právě do těch velkých známých firem, tam to okouknout, jak se říká, a pak si najít svoji vlastní parketu. A hlavně nestydět se, jako se trošku sklonit z začátku, být pokornější. Tady každý okamžitě vyletí někam nahoru a už si myslí, že je hotový návrhář. To trvá tolik let, než se k něčemu dostane, ale musí to vydržet, nesmí to zdát.
Co formovalo konkrétně vaše představy o kráse, o designu, o umění, když jste ještě studoval třeba Vysokou školu umělecko-průmyslovou?
Já myslím, že od malička do sebe vstřebáváme veškeré okolí a všechno, co do té hlavy dostaneme, se tam ukládá. Takže pokud já sleduji nějaké ošklivé věci, tak pak ty myšlenky jsou taky tak ošklivé. A pokud se obklopujete krásnými věcmi, přírodou, hezkým uměním, třeba obrazy a podobně, já hrozně rád chodím do muzeí, chodím, vyjíždím ven do zahraničí, chodím na výstavy, jo, hlavně komunikuji, takže pro mě vždycky nadchnout studenta, namotivovat ho, pak ho udržovat v napětí, to je to nejhezčí, co může být. Takže já bych řekl, že třeba i v tom, ta práce v tom salonu mě dala hrozně moc, kde byli lidi, kteří vlastně táhli za jeden pro vás, a to byla ta přehlídka. Oni tomu obětovali všechno, svůj volný čas, veškerou energii, a pak z toho byla nádherná nějaká kolekce třeba.
Trendy v módě se jako v máločem opakují vždycky v nějakých cyklech. Co nás čeká třeba v té nejbližší době? Co se bude kromě těch přírodních materiálů opakovat v budoucnu?
Tak ono, nestoupíš stejné, do stejné řeky jednou nohou, nebo tak nějak se to říkalo, že? Takže nemůže se nikdy nic opakovat. Jsou tam jiní lidé, jiné materiály, možná tak technologie taky se mění samozřejmě, něco tam zůstává, možná tvarosloví a nějaké myšlenky. Takže teď si zase vracíme už delší dobu do 80. let, to byla pro mě nejstrašnější doba, to byla ta široká ramena, ty úzké pasy, ty hřívy na hlavách, takové ty blízkavé haleny z těch saténů, takové ty široké opasky, k tomu ty legíny a takové to natřásání se na těch diskotékách, jo, tak ta jakoby hodně taková, jak bych řekl, neženská móda až. To se vrací v těch proporcích a je tam takový pěkný trend, a to je zase návrat k zemi. Takže studujeme struktury země a dáváme to do materiálu. Takže takové šedé ekry barvy na zimu, fantastické věci, prostorové materiály, které pohladí, které vlastně vytvoří takový kokon, kde se uzavřete a máte vlastní svět.
Vy se věnujete i historii odívání, tak je mi jasné, že 80. léta minulého století, to tedy není váš šálek čaje, ale které období bylo k člověku v módě nejvstřícnější?
Já bych řekl, že dneska trošku se vytrácí vkus a elegance, a o tom to právě je. My jsme strašně spohodlněli, takže chodíme v teplákách, pomalu všichni stejně oblečení, a pro mě taková nejvýraznější doba byla doba 60. let, kdy vlastně se po válce lidi oklepali trochu, byly fantastický materiály a byly takové odvážné tvary. Minisukně, že jo, kosmická móda, Brusel 58, to byly tak fantastický vlivy i na to odívání a na celý životní styl. Lidi se se najednou rozmáchly, rozpažily a začaly létat. To bylo fantastický.
No to tady byl přelom těch 50. 60. let, ale v Americe už nastupuje doba hippie se zvonových kalhot, kdy naopak dostává to pohodlí, přednost. Takže si říkám, být elegantní za každou cenu i za to, že vás třeba škrtí límeček?
Já myslím, že být svou vlastní osobností a neobtěžovat okolí, to je důležité. Okolí mám ukázat, co je na mě krásného a ne iritovat nějakou hrůzou, nějakou špínou. Jo.
Když mluvíme o mladých módních designerech, kteří by měli asi dostat šanci ukázat, co umí a zároveň být pokorní, tak se ptám na to, kde je potom hranice mezi inspirací cizí prací a kopírováním.
No, inspirace je důležitá, já bych měl znát dějiny odívání, to je důležité, abych věděl, jak to lidstvo postupovalo, kam se to vlastně dostává všechno, ale pak si tam najdu svou vlastní cestičku a vždycky je možné něco změnit. Takže to je hrozně důležité, jako být sám sebou, najít si svoji tvorbu a ukázat těm ostatním, že to ještě jde nějak změnit. Takže ono se to opakuje neustále jakoby dokola, ale vždycky tam je něco nového.
Je na tom něco špatně, když dnes nemám doma šicí stroj?
Jakože bychom měli šít všichni roušky. Já myslím, že jako šicí stroj je krásná věc a já ze své profese bych ho doporučoval každému. Že si jednoduchý šicí stroj není na zahození. Aspoň si to vyzkoušet, co těma rukama dokážu udělat. A když za váma bude nějaké dílo, třeba jenom nějaký pěkný polštář zajímavý, nebo nějaká předložka, nebo něco, nebo nějaký šátek, tak z toho budete mít radost.
Prošil jste si někdy prst?
Prošil jsem si prst na stroji, samozřejmě, to mi bylo. Když mi bylo asi 11 let, tak mi matka dovolila šít na šicím stroji šlapacím. Takže první, co bylo, jsem si prošil prst, tak jsem s tou jehlou v prstě běžel teda k doktorovi, než mi tam vyndali, ale taky to patří k tomu, to byl taky zážitek.
To věřím, to se divím, že vás neodradilo od toho, abyste později šel studovat právě módní design a vystudoval i pánskou krejčovinu.
Člověk má překonávat překážky, o tom je ten život a o tom poznávání a z toho pak máte tu obrovskou radost, když se spojí nějaké kruhy a řekne si, aha, proto to bylo.
Petře, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Já si myslím, že už jsem se dožil docela zajímavého věku a teď teda už skončím s takovou tou prací ve školství a budu se věnovat sám sobě a konečně těším na tu další životní etapu, kdy umí čas poznávat. Konečně bude čas na čtení, na tvorbu, na poznávání, na cestování, takže začne úžasný život, zase další období.
Tím jste mi vlastně jedním dechem odpověděl i na mou druhou otázku, co se vám ještě v životě nejvíc povede.
No, já nevím, teď o čem bych tak měl ještě přemýšlet. Já bych hrozně rád si ještě jednou otevřel jednu malou firmičku, kdybych zase tvořil nějaké oděvy pro takový úzký okruh zákazníků. Není to o cenách, je to o nápadech a k tomu bych zase přibral pár učňů, kteří by se naučili a byli by pokračovatelé v té práci.
Petře, já vám přeju, aby vám něco takového vyšlo a abyste našel i spoustu inspirace pro to, abyste mohl tvořit pro někoho, kdo to bude rád nosit a kdo to ocení. Přeju hodně energie a děkuji, že jste si sem udělal cestu.
Já vám taky děkuji všem a ať vám to sluší.
Naším hostem dnes byl teoretik a technolog módy a pedagog Petr Tylínek. A Nadežda Hávová se těší zase příště.